Ich so kannst du Kindern helfen, die so nicht verstehen.
Kunnen det? Så har vi ikke gitt for nye høyrene?
Nei, det har man ikke lagt et stand for. Og det kunne vi vite det. Det var en sin kjønn og bæk. Jeg hadde ikke tøpet. Jeg var noe fyrtelig folk. Pilt og stukke. Bondin hét Bláfleðill, konan Leppasunda og krakkarnir hétu Bokki, sonurinn og Hallfleða, dóttirinn. Svo voru þau einu sinni búið að sökja kirkju. Og þá kom, sagði ég nú, kellingin, það var eins og leiðinlega nöfnin á bæða þeim og krakkonum. Og skildi nú komið sér saman að nefna ekki nöfnin á nafn eða kirkjuna. Og svo tókuðu sér nú saman öll sumin að passa nefna ekki nefnið, hvort á öðru. Svo kemur þau inn til kirkjunar og en nú búa sig þau til að fara í messuna. Og þá segir nú strákurinn: Hallast lín og höfð við þín Hallfleða systir mín. og þá segir hún: Vætnast þú minn Bokki bróður að segja mér til líta minna. Og þá gall kellingi vin. Bláfleðill, heyrðu hvað börnin okkar segja. Og þá börnir hann: Leppasvindar, láttu þú þegja. Og þá er allir börnir öll nefnir kom. Hefur ekki hýrt þetta?
Já, aldrei, aldrei.
Aldrei.
Já, hvernig var nú þessi saga?